130-1308 1308เนาะหนังสือถามตอบปัญหาหลวงปู่มั่นเจ้าคุณธรรมเจดีนี่คำหัวข้อนะหนังสือถามตอบปัญหาหลวงปู่มั่นเจ้าคุณธรรมเจดีกราบเรียนหลวงพ่อที่เคารพยิ่งตอนนี้ทางโลกอินเทอร์เน็ตมีการถกเถียงและมีความสงสัยเกี่ยวกับหนังสือการตอบปัญหาระหว่างหลวงปู่มั่นและเจ้าคุณธรรมเจดีว่าไม่ใช่หนังสือที่ท่านแต่ง ไม่ใช่คำสนทนาของครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งสองแต่เป็นอุบาสิกาท่านหนึ่งเป็นผู้แต่งไม่ทราบว่าหลวงพ่อได้เคยอ่านหนังสือเล่มนี้หรือไม่ครับ ถ้าเคยก็ผมอยากทราบก็ผมอยากให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องนี้ด้วยครับโดยเฉพาะเนื้อหาธรรมะในหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้พอยึดเป็นหลักปฏิบัติได้ไหมครับโดยเฉพาะธรรมชั้นสูงที่พูดเรื่องของกิเลสอาสวะสังโยชน์ยอมรับว่าพอเอ่ยชื่อหลวงปู่มั่นและคำสอนเป็นเหตุเป็นผลในขั้นต้นผมอุปมาเปรียบเทียบได้ผมก็เป็นปุถุชนอยู่ก็เชื่อสนิทเลยครับคิดว่าหลายๆคนคงเป็นอย่างผมหนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลต่อผู้เริ่มศึกษาธรรมะมากถ้าท้ายที่สุดกลายเป็นว่าหลวงปู่มั่นไม่ได้แต่งจริงน่าจะมีอิทธิพลต่อสังคมนักปฏิบัติพอสมควรเลยครับถ้าคำถามนี้ซ้ำหรือไม่เหมาะสมประการใดหลวงพ่อเป็นผู้พิจารณาตามธรรมตามสมควรเลยครับในความเคารพอย่างสูงนี่พูดนะ ฉะนั้นสิ่งที่ว่าเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นเห็นไหมเพราะว่าเอ่ยคำว่าพอเอ่ยชื่อว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อสังคมพอสมควรหนังสือเล่มเนี้ยเราเคยอ่านแล้วแหละเราออกมานานแล้วด้วยเราเคยอ่านเราเคยดูอยู่แต่เราเคยดูอยู่เนี่ยสิ่งที่ว่าเพราะการที่ดูอยู่ตอนนั้นในสังคมของพระเขาจะคุยกันในสังคมของพระก่อนในสังคมของพระเขาจะพูดแบบโยมเนี่ยว่ามันเป็นคำเป็นจริงหรือเปล่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเป็นคำสอนกับเจ้าคุณจำเจดีเนี่ยคุยสนทนากันจริงหรือเปล่าเนี่ยมันมีการถกกันในวงการพระแล้วอันนี้ถกในวงการพระเนี่ยถกแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเห็นว่าโลกธรรม8ในเมื่อมีความเห็นแตกต่างมีความเห็นหลากหลายมันก็เป็นแบบนั้นน่ะมันเป็นอย่างที่อยู่ในสังคมเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยมันเริ่มต้นตั้งแต่กรณีเพราะกรณีเนี่ยเวลาเราปฏิบัติใหม่ๆแล้วก็แสวงหาแล้วก็อ่านหนังสือมาหลายเล่มหนังสือประวัติครูบาอาจารย์เนี่ยอ่านมาเยอะมากแล้วก็เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจถ้าเวลามีครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะเข้าไปถามนะเข้าไปถามว่าองค์ไหนพอถามได้เราก็จะสอบถามฉะนั้นมันก็มาอยู่กับหลวงปู่เจี๊ยบปี27เนี่ยเรื่องเนี้ยท่านเราจะถกกับหลวงปู่เจี๊ยบเรื่องนี้มากหลวงปู่เจี๊ยบท่านจะพูดถึงว่าตอนที่เผาศพหลวงปู่มั่นตอนเผาศพหลวงปู่มั่นเนี่ยสมเด็จมหาวีระวงศ์เนี่ยท่านเป็นประธานแล้วมีพูดไปถึงหลวงปู่เจี๊ยบนั้นท่านพูดกับพระแล้วมันไปถึงหูท่านท่านก็เรียกหลวงปู่เจี๊ยบเข้าไปถามไงเพราะตอนนั้นน่ะก็มีพระที่อยู่หลวงปู่มั่นนี่แหละจะเขียนประวัติหลวงปู่มั่นเขียนประวัติหลวงมั่นแจกในงานศพหลวงปู่มั่นตอนเผาที่วัดป่าสุทาวาสแล้วหลวงปู่เจี๊ยบนะท่านก็คัดค้านแล้วข่าวเนี่ยมันไปถึงสมเด็จท่านก็เรียกหลวงปู่เจี๊ยบเข้าไปหลวงปู่เจี๊ยบพูดกับเราหน้าว่าสมเด็จมหาวีระวงศ์ท่านดุมากแล้วยิ่งเป็นพระเด็กๆนะพระที่ว่ายังพรรษาอ่อนๆเนี่ยท่านจะดุมากหลวงปู่เจี๊ยบบอกเลยนะว่าเข้าไปวันเนี่ยจะโดนกระโถนสมเด็จหรือเปล่าไม่รู้กลัวสมเด็จจะเอากระโถนปาใส่อันนี้พูดกันในสังคมพระที่ว่าเป็นพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ท่านพูดกับเราเป็นเด็กในคำพูดแบบวงในเนี่ยมันก็พูดกันได้อย่างนี้แต่พระพูดสังคมเขาก็ไม่พูดออกมาอย่างนี้หรอกท่านบอกท่านพูดกับเราเลยนะบอกว่าเข้าไปหาสมเด็จเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้จะโดนกระโถนสมเด็จหรือเปล่านี่พอเข้าไปหาสมเด็จสมเด็จท่านถามว่าเจ๊เอ้ยเจ๊จะค้านเรื่องแจกหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นเหรอหลวงปู่เจ๊ท่านบอกก้าวผมมีความเห็นว่าหนังสือที่เขาเขียนในที่เขาเขียนเป็นหนังสือพิมพ์เล็กๆที่จะพิมพ์ในงานศพหลวงปู่มั่นเนี่ยมันไม่ควรแจกเจ๊ะเธอเห็นว่าไงถึงไม่ควรแจกล่ะพระเดชพระคุณ ขนาดเข้าผมแบบหลวงปู่เจี๊ยกับครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่หลวงปู่มั่นเนี่ยพอท่านปฏิบัติจนมีหลักมีเกณฑ์แล้วเนี่ยท่านเข้าใจได้ท่านอ่านแล้วท่านเข้าใจได้ท่านเข้าใจได้ว่าท่านพูดเองหลวงปู่เจี๊ยพูดกับเราเอง2ต่อ2ว่าถ้าหนังสือนี้แจกออกไปถ้าคนที่เขาอ่านหนังสือนี้แล้วเขามีหลักมีเกณฑ์คือเขาภาวนาเป็นเนี่ยเขาจะหาว่าหลวงปู่มั่นเราเนี่ยติดสมาธิก็เขียนได้แค่สมาธิไงแค่ปล่อยว่างความว่างแต่มันไม่มีเหตุมีผลไงถ้าบอกว่าถ้าหนังสือนี้แจกไปเนี่ยเขาจะหาว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยติดสมาธิคือหลวงปู่มั่นภาวนาได้สูงสุดแค่สมาธิเราเห็นด้วยเราเห็นด้วยฉะนั้นหนังสือนี้ท่านมาให้แจกนะหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นมีพระองค์หนึ่งพิมพ์กลุ่มใหญ่เลยพี่ศิษย์หลวงปู่มั่นพ่อหลวงปู่มั่นท่านจดจารึกกันมาแล้วเวลาเนี่ยพวกเนี้ยพวกมีการศึกษานะเป็นพวกปริญญาเขาก็จดเขาก็เขียนกันแล้วก็เขาพิมพ์กันในคณะศรัทธาของเขาแล้วจะแจกในงานหลวงปู่มั่นสมเด็จท่านสั่งไม่ให้แจกแต่หนังสือมันพิมพ์มาเสร็จแล้วมันก็แจกกันมาแล้วก็มาอ้างอิงกันในสมัยปัจจุบันเนี่ยว่าหนังสือเล่มเนี้ยได้แจกในงานศพหลวงปู่มั่นได้แจกศพหลวงมั่นแต่สุดท้ายแล้วประธานสงฆ์ก็สมเด็จมหาวิโรจน์ท่านไม่ให้แจกแล้วนี้หนังสือมาพิมพ์มาเสร็จแล้วมันก็แจกใต้ดินกันนั่นแหละมันก็เป็นไปนี่พูดถึงประเด็นหนึ่งไงประเด็นอย่างเงี้ยมันมีมาตลอดฉะนั้นว่าคำถามก็ถามว่าในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็มีความสงสัยเครือบแคลงกันในเรื่องว่าหนังสือเนี่ยหลวงปู่มั่นได้แต่งจริงหรือเปล่าหลวงปู่มั่นท่านไม่ได้แต่งเพราะหลวงตาท่านพูดบ่อยว่าสมัยหลวงปู่มั่นน่ะน่าเสียดายมากเพราะมันไม่มีเทปอัดเสียงหลวงปู่มั่นไว้ถ้าไม่มีเทปอัดเสียงหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านเทศเนี่ยพอท่านเทศขึ้นมาเนี่ยมันมีแต่คนเลคเชอร์ไว้อ่ะมันไม่ได้เขียนมาเลคเชอร์ไว้ใช่ไหมว่าใครเลคเชอร์ไว้ได้มากน้อยขนาดไหนแต่คนที่เลคเชอร์เนี่ยบันทึกไว้เนี่ยมันคนที่บันทึกไว้เนี่ยมีวุฒิภาวะพอหรือเปล่าถ้าคนที่มีวุฒิภาวะพอเนี่ยเลคเชอร์ไว้เนี่ยมันก็ชัดเจนมันก็พอใช้ได้เพราะหลวงตาท่านพูดว่าหลวงตาท่านพูดว่าที่มุตโตไทยที่เขียนมาเนี่ยที่มุตโตไทยเพราะมุตโตไทยเนี่ยมีอยู่ 3-4 สำนวนมีสำนวนหลวงปู่หลุยมีสำนวนของพระอีกองค์นึงมีสำนวนมีอยู่ 3-4 สำนวนท่านบอกเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยต่างคนต่างเลคเชอร์กันมาเทศกันเดียวกันนั่นแหละแต่หลวงตาท่านพูดว่าเพราะท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วยหลวงตาท่านก็นั่งฟังด้วยบอกว่าแล้วท่านเทศเป็นการมาแต่ที่ตัดเป็นข้อเนี่ยพวกนี้มาตัดกันเองเพราะตัดเองเนี่ยคือการเนี่ยเทศจริงๆมุตโตไทยเนี่ยหลวงปู่มั่นเทศจริงๆแต่มันก็ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ได้ 100% เพราะคนที่เจอมาเนี่ยมันก็มีวุฒิภาวะได้มากน้อยขนาดไหนแล้วว่าสิ่งที่ขนาดว่ามุตโตไทยเนี่ยมันก็ลูกศิษย์เขียนว่างั้นเลยแล้วสิ่งที่ว่าเนี่ยหลวงปู่มั่นได้เขียนหรือเปล่าไม่ได้เขียนหลวงปู่มั่นถ้าจะเขียนหนังสือนะเวลาก็พิมพ์ประวัติการบอกเนี่ยลายมือหลวงปู่มั่นลายมือหลวงปู่มั่นใช่ลายมือหลวงปู่มั่นที่ท่านเขียนวัดปทุมเนี่ยวันท่านมาเขียนเนี่ยตอนท่านเขียนท่านมาศึกษากับเจ้าคุณอุบาลีฉะนั้นท่านเขียนของท่านตอนนั้นท่านยังไม่ได้ขึ้นไปเชียงใหม่นะเพราะตอนที่หลวงปู่มั่นท่านมาพักที่กรุงเทพน่ะท่านยังไม่ได้ขึ้นไปเชียงใหม่เพราะถ้าขึ้นไปเชียงใหม่แล้วเนี่ยท่านไปสำเร็จที่เชียงใหม่เพราะสำเร็จที่เชียงใหม่ก็ออกมาแล้วเนี่ยท่านก็กลับขึ้นไปอีสานเลยฉะนั้นหนังสือที่เขียนน่ะมาเขียนก่อนมันเขียนก่อนหลวงปู่มั่นเขียนก่อนตอนที่ท่านยังอาสวะท่านยังไม่ถึงที่สุดแล้วท่านเขียนมันก็ต้องนี่ว่าแม้แต่หลวงปู่มั่นท่านเขียนนะแต่พูดถึงว่าเวลาความจริงล่ะความจริงที่ว่าที่สิ่งที่ว่าหนังสือแต่งกันมาแต่งมาเนี่ยมันความจริงไหมหลวงปู่มั่นเขียนก็มีไรที่เขาถ่ายมาเลยอ่ะถ่ายเป็นลายมือหลวงปู่มั่นมาเลยแล้วชื่ออะไรหนังสืออะไรที่เป็นลายมือหลวงปู่มั่นอ่ะอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งถ้าเป็นอันหนึ่งนะสิ่งที่ว่าหลวงปู่มั่นเขียนหรือหลวงปู่มั่นไม่เขียนเนี่ยพอเอ่ยหลวงชื่อหลวงปู่มั่นมาทุกคนก็เชื่อทุกคนก็ว่าเป็นนั่นตอนนี้เขาบอกว่านี่เป็นอุบาสิกาเขียนอุบาสิกาเขียนหรือพระเขียนหรือกลุ่มคนกลุ่มพระที่เขียนหนังสือหลวงปู่มั่นเนี่ยเขียนกันเยอะมากสำนวนแต่ละสำนวนไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ผู้ใดอยู่ถึงภาคตะวันตกของชมพูทวีปปฏิบัติเหมือนเราทำตามเรานั่นถือว่าเป็นลูกศิษย์ของเราผู้ใดจับชายจีวรเราไว้ไม่ทำตามเราไม่ปฏิบัติตามเราไม่มีความเห็นเหมือนเราถือว่าอยู่ห่างไกลมากฉะนั้นสิ่งที่ว่าเขียนมาเนี่ยเป็นผู้ที่เห็นตามหลวงปู่มั่นหรือจับชายจีวรหลวงปู่มั่นหรืออ้างอิงหลวงปู่มั่นนี่อันนี้อันหนึ่งฉะนั้นสิ่งที่เป็นกันมาเนี่ยมันเป็นกันมาเยอะเป็นกันไหมในสังคมทุกสังคมอ่ะมีคนดีและคนเลวในสมัยองค์ตาท่านยังมีชีวิตอยู่นะเราได้ฟังเทปอ่ะมีโยมเนี่ยครับเขาไปหาองค์ตาท่านบอกว่า เขาไปคุยกับหลวงตาว่าเนี่ยเขาได้ศึกษาประวัติหลวงปู่มั่นเขาได้ศึกษาพระกรรมฐานแล้วเนี่ยเขาศรัทธาสายหลวงปู่มั่นมากเลยเขาศรัทธาพระปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นมหาศาลเลยเขามีความเชื่อความมั่นใจความจริงใจมากหลวงตาท่านเมตตาเขาหลวงตาท่านพูดนะเราเชื่อเรามั่นใจว่าในลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็มีทั้งดีและเลวมีทั้งถูกและผิดไม่ใช่ว่าจะถูกไปทุกองค์ท่านพูดอย่างนี้เลยนะเนี่ยโยมนั้นเขาหยุดเลยใช่เพราะว่าเขาศรัทธาเนี่ยเขาศรัทธามากแล้วพอเขาศรัทธาเนี่ยพอขึ้นชื่อมาเห็นไหมพอเขาบอกว่าเนี่ยพอชื่อหลวงปู่มั่นอ่ะมันก็มีอิทธิพลละพอแค่อ้างหลวงปู่มั่นอ้างหลวงปู่มั่นแล้วมันเรามีอิทธิพลเนี่ยถ้าไม่มีความเชื่ออย่างนั้นมีความมั่นใจอย่างนั้นแล้วเกิดถ้าไปเห็นเข้าหรือไปผิดหวังเข้าเนี่ยเขาจะเสียใจมากฉะนั้นหลวงปู่มั่นหลวงตาท่านพูดอย่างนี้เลยว่าใช่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอ่ะมีทั้งดีและเลวฉะนั้นเราบอกว่าเนี่ยเราเชื่อมั่นเลยเนี่ยสายปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นเนี่ยเราเชื่อมากเลยเราเชื่อมากเราก็เก็บไว้ในใจแต่เราพอไปคุกกี้กับใครจะไปฟังคำสอนของใครมาอย่าเพิ่งเชื่อพิจารณาดูก่อนถ้าถูกต้องมันก็ดีเราจะไม่เสียหายแต่ถ้ามันผิดพลาดเราก็บอกอันนี้หลวงตาท่านได้พูดไว้แล้วว่าในลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมีทั้งดีและเลวมีทั้งถูกและผิดถ้าถูกเราก็สาธุว่าเนี่ยร้อยพระที่ทำขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไงผู้ใดอยู่ถึงภาคตะวันตกของชมพูทวีปปฏิบัติเหมือนเราปฏิบัตินะเชื่อฟังเราค้นฟ้าตามธรรมและวินัยศึกษาตามธรรมวินัยนั้นถือว่าอยู่ใกล้เราผู้ใดจับชายจีวรเราไว้เนี่ยอยู่ติดหลวงปู่มั่นเลยอยู่กับหลวงปู่มั่นเลยแต่ไม่เชื่อคัดค้านสอนสิ่งใดก็ไม่ฟังสั่งอย่างใดก็ไม่เชื่ออย่างนั้นถือว่าอยู่ไกลหลวงปู่มั่นนี่มันพอเราไปฟังใครเทศเราฟังสิ่งใดว่าสารมุ่งมั่นอ่ะเราก็พิจารณาของเราก่อนเราไปคิดพิจารณาก่อนเขาจับชายชีวรอยู่เขายังไม่เชื่อเลยอยู่ด้วยกันนะพอเราฟังมาจากหลวงปู่เจี้ยเราฟังมาจากหลวงตาเนี่ยเยอะที่เวลาพระเข้าไปอยู่ไหนไหมว่าหลวงตาท่านบอกเลยว่าท่านเป็นบ่อยกลางวัดถ้าท่านไม่พาลงกวาดวัดก็ไม่มีใครกวาดถ้าท่านไม่ดูแลไงมันก็ไม่มีใครทำผิดหัววัดท้ายวัดมหาทั้งนั้นผิดหัววัดท้ายวัดมหาทั้งนั้นท่านเป็นคนดูแลเป็นคนควบคุมไว้ทั้งนั้นน่ะนี่เวลาควบคุมไว้น่ะเวลามีใครไปทำอะไรที่ไม่เชื่อฟังหรือว่าถ้าทำอะไรไปขัดแย้งอ่ะท่านบอกว่าหลวงตาพูดอย่างนี้นะว่าหลวงปู่มั่นน่ะท่านชราภาพท่านเป็นวัณโรคแล้วท่านแบกรับภาระมากหลวงตาเนี่ยท่านก็ดูแลแทนแล้วเวลาพระมีปัญหาเนี่ยท่านจะพูดกับพระนะท่านครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ขันตีนิมนต์มาคือว่าเขาไม่ได้เชิญท่านมาพวกท่านมาหาท่านกันเองด้วยชื่อเสียงเกียรติศักดิ์เกียรติคุณของหลวงปู่มั่นพวกท่านก็มาหากันเองแล้วพวกท่านจะมาสร้างภาระให้หลวงปู่มั่นได้อย่างไรเขาไม่ได้ขันตีนิมนต์มากันเองมากันเองแล้วมากันเองเนี่ยผู้เฒ่าเนี่ยมาครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนท่านฝึกไงทำตามสิถ้าไม่ทำตามเห็นไหมเขาก็ไล่ออกไปไม่ได้ขันตีนิมนต์มาเนี่ยท่านดูแลอย่างเงี้ยมาตลอดในสังคมในวัดหนองผือยังเป็นแบบนั้นฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเห็นไหมในสมัยองค์สมเด็จสัมมาสัมเจ้าพระบวชมาในพุทธศาสนาศึกไปก็เยอะพระเข้าไปต่อรองกับองค์สมเด็จสัมมาสัมเจ้าทำไมบอกเรื่องนั้นจะศึกเรื่องนี้จะทำงั้นท่านบอกว่าเราได้สัญญากับเธอเหรอเราไม่ได้สัญญานี่ศึกก็ศึกไปสิแต่ถ้าองค์ไหนมีอำนาจวาสนานะอย่างพระนันทะเห็นไหมเป็นญาติเลยที่ไปแต่งงานมาเนี่ยนันทะจะบวชเหรอไปเลยบวชแล้วเนาะเพิ่งแต่งงานเวลาพระเขามาต่อรองนะยังไม่ตอบปัญหาไปก็ไปดิแต่นี่เขาไม่ได้บวชนะแต่เขามีวาสนานะเธอจะบวชเหรอบวชอะไรก็เพิ่งแต่งงานเพิ่งจัดงานยังไม่เสร็จเลยจะบวชอะไรบวชแล้วบวชก็บวชพูดไม่ออกอ่ะว่าบวชไปแล้วคิดถึงแต่คู่ของที่เพิ่งได้แต่งงานมาเพราะความคิดถึงความผูกพันคิดโอ้โหคิดมาตลอดเวลาองค์สมเด็จเจ้าถามว่าคิดถึงใครอ่ะคิดถึงภรรยาที่เคยแต่งงานมาเธอจำสิ่งนั้นไว้นะเราจะพาไปดูเธอดูไว้นะว่าใครสวยนางชนบทกัลยาณีนะแล้วก็จับมือเลยเหาะขึ้นไปบนสวรรค์นะไปเจอเทวดาโอ้โหสวยกว่านางชนบทกัลยาณีหลายเท่าไอ้ที่คิดถึงไม่คิดแล้วคิดถึงเทวดาล่ะอยากได้ไหมอยากถ้าอยากได้นะให้กำหนดพุทโธล่ะเราจะได้ด้วยความอยากได้ความอยากได้เทวดาแต่มันกำหนดพุทโธจิตมันสงบเห็นไหมเพราะจิตสงบมันใช่ปัญญาขึ้นไปน่ะสำเร็จเป็นพระอรหันต์น่ะพอสำเร็จเป็นพระอรหันต์น่ะพวกพอองค์สมเด็จทำอย่างนั้นใช่ไหมพระเนนก็เห็นอยู่เพราะอยู่ในวัดพระเนนก็ถามนันทะ พระนันทะว่าเนี่ยยังอยากได้เทวดาไหมอยากได้เราไม่อยากได้ไม่อยากได้แล้วนี่คำว่าไม่อยากได้เนี่ยคือการหมดกิเลสพระนั้นก็ติดเตียงขึ้นมาพอติดเตียงขึ้นไปฟังองค์สมเด็จสัมมาสัมเจ้าองค์สมเจ้าเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแต่เพียงเนี่ยประชุมสงฆ์อ่ะบอกว่าเขาเป็นพระหลานจริงๆเขาเป็นจริงๆเห็นไหมคนมีอำนาจศาสนาเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมเจ้าเนี่ยหรือสัตว์ขนสัตว์ทำแบบเนี่ยแต่เวลาพระที่มาต่อรองว่าจะต้องพาไปอย่างนั้นต้องพาไปดูงี้เราสัญญากับเธอไว้เหรอไม่ได้สัญญามาเองอ่ะบวชเองศรัทธาเองอยากมาเองแล้วจะมาต่อรองอะไรเพราะคนที่หยาบคนที่ไม่มีปัญญาทำยังไงมันก็ไม่รู้ไม่เห็นหรอกไม่ประโยชน์หรอกแต่เขาบวชเข้ามาแล้วเนี่ยก็เพื่ออำนาจศาสนาของเขาเนี่ยจะย้อนกลับมาในสังคมพระกรรมฐานก็เหมือนกันถ้าในสังคมกรรมฐานก็เหมือนกันเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่ว่าเขาก็ถามปัญหาขึ้นมาไงเนี่ยเราบอกว่าปัญหาโลกแตกปัญหาโลกแตกหมายความว่าในเมื่อหลวงปู่มั่นท่านมีสรรพเกียรติคุณของท่านเพราะคุณธรรมของท่านท่านทำคุณงามความดีของท่านเป็นความจริงของท่านเป็นความจริงจริงถ้าเป็นความจริงจริงเห็นไหมเนี่ยเวลาเราบวชกันมาหรือเราศึกษามาเนี่ยเราก็ศึกษาให้ตามความจริงนั้นแล้วนี่พอคนที่เป็นทางโลกเห็นไหมพอศึกษาขึ้นมาแล้วเนี่ยพราะหลวงปู่มั่นเนี่ยเราฟังสิเนี่ยเราเองเราเกิดทันที่ไหนเราเกิดไม่ทันหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นนี่ผ่านไป2ปีเราถึงเกิดเราเกิด94หลวงปู่มั่นเสีย92เราไม่ทันหลวงปู่มั่นเราไม่เคยตัวหลวงปู่มั่นเลยที่เราไม่เคยหลวงปู่มั่นแล้วเราพูดหลวงปู่มั่นได้ยังไงเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันเราจะมาพูดมากล่าวตู่ยังไงไม่ใช่เราศึกษาเราค้นฟ้าแล้วเราอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ท่านได้อุปถัมภ์หลวงปู่มั่นมาหลวงตาหลวงปู่เจี๊ยท่านได้อุปถัมภ์หลวงปู่มั่นมาท่านคุกคีกับหลวงปู่มั่นมาท่านคุกคีว่าน่ะท่านพูดเรื่องสังคมภายในภายในสังคมพระในสมัยที่หลวงปู่มั่นให้ฟังเยอะมากแล้วสังคมในสายตาที่ว่าเราเป็นพระบวชใหม่ใช่ไหมอย่างเช่นเราพระเป็นบวชเราก็เห็นเราก็มีแต่ตาเนื้อเราก็ดูเห็นได้แต่ตาเนื้อนี่แหละแต่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยตาใจท่านเปิดอ่ะใครปฏิบัติได้มากเห็นไหมหลวงตาท่านบอกพุทธมุตโตไทยไงมุตโตไทยเห็นไหมทองคำในร้านกับทองคำในเหมืองอ่ะทองคำบนดินอ่ะเห็นไหมท่านบอกเลยนะว่าความสะอาดบริสุทธิ์ของทองคำอ่ะเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านพูดเองเนี่ยถ้าพระโสดาบันเห็นไหมมีคุณธรรม 25% มีเจือปนด้วยกิเลส 75% พระสกิทาคามีเนี่ยมีทองคำไงเนี่ยทองคำ 50% มีกิเลส 50% พระอนาคามีเนี่ยมีทองคำ 75% มีกิเลส 25% พระหันเนี่ยทองคำบริสุทธิ์ล้วนทุล้วนเลยฉะนั้นสิ่งที่ความเห็นความนึกคิดเนี่ยตาใจมันยังไม่เปิดอ่ะความรู้ความเห็นเรื่องธรรมะเนี่ยเนี่ยพระโสดาบันมีคุณธรรมในใจ 25% พระเป็นมีพระเป็นพระโสดาบันแต่ยังมีกิเลสอีก 75% น่ะความเห็นของพระโสดาบันมันเนี่ยกิเลส 75% มันก็ความเห็นที่มากกว่าธรรมะอยู่แล้วเนี่ยมันยังคำนวณธรรมะนี่ผิดพลาดมากพระสกิทาคามีเนี่ยมีธรรมะ 50% มีกิเลส 50% พระสกิทาคามีเนี่ย 50% กับ 50% มันก็ก้ำกึ่งแล้วนะเนี่ยจะตัดสินหรือพิจารณาธรรมะเนี่ยก้ำกึ่งละเป็นถ้าเป็นพระอนาคามีขึ้นมาเห็นไหมมันมีทองคำ 75% เนื้อธรรมเนี่ยมี 75% ยังมีกิเลสอีก 25% เนี่ยกิเลสมันก็น้อยฝ่าแล้วเห็นไหมความรู้ความเห็นของพระอนาคามีก็แตกต่างกับพระสกิทาคามีเข้าไปอีกถึง 25% ถ้าเป็นพระ 100% เลยถ้า 100% สิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยการวินิจฉัยธรรมะมันก็แตกต่างกันฉะนั้นเวลาสิ่งที่ว่าเวลาอยู่กับหลวงปู่มั่นน่ะถ้าหลวงมั่นท่านแสดงธรรมใครมีตาเนื้อใครมีตาเนื้อและเจอมาก็ได้แต่เรื่องของโลกิยปัญญาเรื่องของโลกแต่ถ้าใครมีตาธรรมนะมันมองลึกซึ้งเข้าไปเป็นชั้นๆเข้าไปฉะนั้นมาหลวงตาท่านอยู่ในสังคมแบบนั้นเนี่ยสังคมแบบนั้นสิ่งที่ว่าเนี่ยสิ่งที่จดจารึกจริงมาหรือเปล่าจริงมาหรือเปล่าน่ะมันจดจารึกจริงหรือเปล่าเช่นในหนังสือที่ท่านแต่งไม่ใช่คำสนทนาระหว่างครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสองแต่เป็นอุบาสิกาท่านหนึ่งท่านเป็นผู้แต่งมาให้ไม่ทราบว่าหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ไหมเคยอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่คนที่เอามาพิมพ์เนี่ยใครเป็นคนเอามาพิมพ์ล่ะเริ่มต้นคนพิมพ์เนี่ยเรารู้หมดอะแต่นี่มาพูดออกไปมันเป็นเรื่องของสังคมอะหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อมันก็พระด้วยกันน่ะสังคมพระนะแต่สังคมพระที่มีเจตนาที่ดีเขาวาดสิ่งนั้นเป็นดีแต่พระที่มีวุฒิภาวะแค่นั้นอย่างที่ว่าโสดาบันเนี่ยทองมีเนื้อธรรม 25% นี่พูดถึงพระโสดาบันนะแต่พวกนี้มันมีธรรมะมั้งหรือเปล่าล่ะถ้าไม่มีมันก็เป็นปัจฉญาเป็นโลกหมดเป็นโลกิยปัญญาถ้าโลกิยปัญญาเนี่ยมีความมีเป็นโลกิยปัญญาเนี่ยไปศึกษารับทราบซึ่งก็อยากจะเผยแพร่อยากจะเผยแพร่ให้คนอื่นรู้สึกอยากจะพิมพ์ขึ้นมาพิมพ์ขึ้นมาก็พิมพ์มาแบบโลกก็พิมพ์ขึ้นมาแบบนั้นน่ะไม่รู้ว่ามันจะมีคุณหรือโทษมากน้อยขนาดไหนแต่เวลาผู้ที่ศึกษาเนี่ยเราศึกษามาแล้วเนี่ยมั้ยเราศึกษามาแล้วเนี่ยเราว่าเรายึดเลยว่าเป็นเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้เป็นหลักปฏิบัติเราพอใจเรายึดเป็นหลักปฏิบัติได้หรือไม่ได้ถ้าเคยหลวงพ่อมีคันอธิบายเรื่องนี้ไหมครับธรรมะนะธรรมเนี่ยเวลาพูดน่ะมันอยู่ที่วุฒิภาวะของคนที่ว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนถ้าได้มากมันก็คิดไปอย่างหนึ่งถ้ามันได้น้อยก็คิดไปอย่างหนึ่งฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นเจริญศรัทธาถ้าเจริญศรัทธาไ แต่ถ้าเราปฏิบัติไปเนี่ยเราปฏิบัติมีครูบาอาจารย์นะเราค่อยแยกๆเอาครูบาอาจารย์เนี่ยจะคอยแยกแยะคอยบอกถ้าเรามีปัญหาเราจะถามครูบาอาจารย์ได้ถ้าใครทำสมาธิไม่เป็นเนี่ยเรื่องพูดเรื่องสมาธิไม่ถูกถ้าใครทำสมาธิเป็นสมาธิจะทำได้แค่นั้นถ้าใครทำสมาธิได้นะจิตมันว่างๆแล้วมีความมีหลักมีเกณฑ์ก็ว่าสิ่งนั้นเป็นนิพพานนิพพานเนี่ยก็พูดได้แค่นั้นน่ะเขาจะรู้เลยก็พูดแค่นั้นแต่ระยะทางที่เราได้ก้าวเดินไปมากกว่านั้นเราจะรู้เลยว่าคนคนนี้ติดแค่นี้แล้วถ้าเกิดเขามีปัญญาขึ้นมาเนี่ยถ้าปัญญาเป็นจริงก็เป็นจริงถ้าไม่เป็นจริงเนี่ยนี่เราศึกษากันมามันก็เป็นตรรกะตรรกะก็เป็นวุฒิภาวะของแต่ละบุคคลแล้วที่เราคุยกันเป็นสนทนาธรรมต่อกันถ้าสนทนากรรมกันอ่ะเวลาเราสนทนากรรมกันมันก็มีความเห็นแตกต่างใช่ไหมเวลาผู้ปฏิบัติต่างคนสนทนาธรรมก็มีมุมมองแตกต่างกันไปนี่พอไปในหนังสือเนี่ยเขาเขียนแล้วมันก็เป็นมุมมองอย่างนั้นแล้วคนอ่านมันก็แตกต่างกันไปเราจะเถียงกันไปทำไมถ้าเถียงไปเนี่ยเราวางนั้นไว้เนี่ยเราวางสิ่งนั้นไว้เนี่ยเรื่องธรรมะส่วนเรื่องธรรมะนะถ้าอย่างที่อย่างหนังสือเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้ามันมาจากอุบาสิกาแต่มันไม่ใช่นะมันมาจากอุบาสิกาแต่งที่วัดสะปทุมเลยครับเขาไปเริ่มต้นมาจากวัดสะปทุมเลยปทุมวรารามนั่นนะเริ่มต้นที่นั่นเพราะหลวงพ่อแม่พักที่นั่นแล้วหนังสือเนี่ยเก็บไว้ในหนังสือนี้ที่นั่นมีมากแต่จะเอามาพิมพ์มากน้อยได้ขนาดไหนฉะนั้นสิ่งที่พิมพ์ก็ส่วนพิมพ์นะฉะนั้นเยอะๆอย่างเช่นประวัติหลวงพ่อมั่นเนี่ยประวัติหลวงพ่อมั่นก็มีหลายสำนวนแต่แรกพอหลวงพ่อมั่นสำนวนที่หลวงตาท่านเขียนใช่ไหมขนาดหลวงตาท่านเขียนพูดอย่างนี้นะหลวงตาท่านบอกว่าประวัติหลวงพ่อมั่นท่านสืบค้นมาเพราะท่านอยู่หลวงพ่อมั่นมา8ปีแล้วท่านไปสืบค้นกับครูบาอาจารย์ที่อยู่กับหลวงพ่อมั่นมาก่อนไปสืบค้นมานะสืบค้นมาไม่ใช่สืบค้นกับพระกวเลกวราชด้วยสืบค้นมาจากหลวงปู่เสาหลวงปู่ชอบสืบค้นมาจากหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่คำดีสืบค้นมาจากหลวงเนี่ยหลวงปู่ลีวะอโศการามเนี่ยพวกนี้พวกอยู่กับหลวงปู่มั่นมาก่อนแล้วครูบาอาจารย์ที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยท่านดับขันไปแล้วเผาแล้วเป็นพระธาตุหมดอะเนี่ยไปสืบค้นมาจากพระหันด้วยกันแล้วพอสืบค้นมาจนมาถึงปีที่ว่าหลวงตาท่านเข้าประจำพรรษาปั๊บเนี่ยท่านบอกสบายใจได้ละเพราะอะไรเพราะตั้งแต่นั้นมาเป็นประสบการณ์ของท่านเองเพราะท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นไม่ต้องไปสืบค้นจากใครแล้วยังในใจของท่านอีกในใจของท่านที่สัมผัสกับหลวงปู่มั่นเองฉะนั้นเวลาประวัติหลวงปู่มั่นในสำนวนหลวงตามันเสียน่าเสียดายน่าเสียดายท่านหลวงตาท่านบอกว่าท่านสืบค้นมาเนี่ย 100% แต่เขียนมาเนี่ยแค่ 75% เพราะว่าสิ่งที่อีก 25% นั้นน่ะมันเป็นเรื่องคุณธรรมที่สูงของหลวงปู่มั่นเรื่องประสบการณ์เรื่องเทพเรื่องลึกลับเนี่ยท่านบอกว่าเขียนไปแล้วเดี๋ยวถ้ามันแบบทางโลกเนี่ยเขาจะว่ามันเหมือนกับถ้าเป็นแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายก็จะบอกว่าเราเชื่อชูกันเองมันเหมือนคนที่จะหาจุดบกพร่องอ่ะคือเอาความจริงเนี่ยแต่เบี่ยงเบนไปในทางเป็นประเด็นให้โจมตีได้ท่านเลยไม่เขียนทั้งหมดนะทั้งท่านยังมีประวัติคุณวิเศษของหลวงปู่มั่นมากกว่าในประวัติหลวงปู่มั่นที่เขียนนั่นอีกแต่ที่เขียนมานะขณะเขียนมาขนาดนั้นหนังสือนี่แจกไปคึกฤทธิ์ปาโมกได้อ่านคึกฤทธิ์ปาโมกเนี่ยเขาได้บวชที่วัดบวรคึกฤทธิ์ปาโมกบอกว่าเนี่ยหลวงปู่มั่นสอนหลวงตาเนี่ยสอนให้โง่หรือสอนให้ฉลาดเพราะพระหันมันมีมุดไปแล้วมันจะไม่มีมันจะมาได้ยังไงมันจะมาได้ยังไงเพราะหลวงปู่มั่นบอกว่าพระหันในสมัยพุทธกาลแม้กระทั่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอนุโมทนากับหลวงปู่มั่นคึกฤทธิ์บอกว่าเนี่ยเขียนให้โง่เรียนศึกษาหลวงมั่นมาเรียนเพื่อโง่พระหันจะมาได้อีกยังไงพระหันมันไม่มีความไม่มีแบบวิทยาศาสตร์ไงความไม่มีแบบโลกไงแต่หลวงตาท่านก็แก้เห็นไหมขนาดเขียนขนาดเนี้ยไม่ครบ 100% น่ะนักปราชญ์เมืองไทยยังโต้แย้งแล้วถ้ามาเขียน 100% เนี่ยนะคนที่เขาศึกษาทางวิทยาศาสตร์ศึกษาแบบโลกศึกษาแบบตาบอดอ่ะศึกษาแบบวิทยาศาสตร์น่ะมันเขาก็เป็นโทษกับเขาเวลาหลวงตาท่านโต้แย้งนะท่านโต้แย้งไม่ได้โต้แย้งด้วยกิเลสโต้แย้งให้เป็นสัจจะถ้าจะปฏิเสธว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ในสายไม่พุทธการจะมาอนุโมทนากับหลวงปู่มั่นไม่ได้ก็ต้องปฏิเสธรัตนตรัยก่อนต้องปฏิเสธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามีหรือเปล่ามีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดจากพระเจ้าสุทโธทนะแล้วออกบวชนะออกมาเป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีหรือเปล่ามีแล้วพระพุทธเจ้าที่มีอ่ะมีแล้วพระเจ้าไปเป็นพระหลานขึ้นมาแล้วเนี่ยพระเจ้าเป็นศาสดาแล้วพระเจ้านิพพานไปแล้วเนี่ยพระเจ้ามีหรือเปล่ามีมุตมีเปล่ามีแล้วมียังไงอ่ะมียังไงอ่ะก็มีแบบผู้รู้เขารู้กันน่ะถ้าบอกว่าเนี่ยนิพพานไปแล้วมันไม่มี นิพพานไปนิพพานนิพพานไปแล้วมันไม่มีไม่มีก็คิดแบบวิทยาศาสตร์ไงนี่เวลาหลวงตาท่านแจกแจงให้เห็นไงว่าเนี่ยมันถ้าพูดถึงเวลาเขาโต้แย้งอ่ะเขายังโต้แย้งมาได้ขนาดนี้นี่พูดถึงว่าเวลาคนที่ถูกต้องดีงามเห็นไหมผู้ที่ว่าไม่จับชายจีวรผู้ที่เชื่อฟังผู้ที่เชื่อฟังผู้ที่ประพฤติบัติเนี่ยผู้ใดเห็นตามผู้นั้นเห็นตาคนน่ะเขาจะเคารพบูชากันด้วยหัวใจด้วยหัวใจนะด้วยคุณธรรมด้วยความเป็นจริงถ้าด้วยคุณธรรมด้วยความเป็นจริงเนี่ยการทำสิ่งนั้นจะไม่มีความเสียหายในคุณในธรรมนะแต่ถ้ามันมีผลกรรมกระทบกับทางโลกนั่นเป็นเรื่องของเขาถ้าไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลในทางธรรมไม่มีผลเสียหายในทางธรรมแต่ถ้าผู้ที่ตามืดบอดเห็นไหมเนี่ยจับชายจีวรไงกับจับชายจีวรแต่ไม่ไปปฏิบัติตามมีเยอะด้วยไม่ปฏิบัติตามแล้วไม่ปฏิบัติตามเนี่ยตาก็ไม่มีถ้าตามีเนี่ยมันจะรู้สิว่าเนี่ยเวลาเขียนหนังสือมาที่หลวงปู่เจ๊ท่านบอกอะถ้าเขียนมาอย่างเงี้ยมันก็หลวงพ่อมันก็ติดแค่สมาธิก็รู้ได้แค่นั้นเองหางอึ่งแล้วอยากเขียนประวัติหลวงปู่มั่นไอ้พวกหางอึ่งแล้วอยากทำเนี่ยมันจะมีปัญหาเนี่ยถ้าพวกหางอึ่งมันไปทำเห็นไหมเนี่ยพวกเนี่ยถึงจับชายจีวรเราก็ไม่ได้อยู่กับเราถึงจับชายจีวรเราก็อยู่ห่างไกลเราถึงจับชายจีวรเราไว้มันก็ไม่เป็นความจริงถ้าไม่เป็นความจริงเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ไงดังนั้นสิ่งที่ว่าน่ะถ้าเคยอยากให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องนี้ด้วยครับเพราะโดยเฉพาะเนื้อหาธรรมะในหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้พอยึดเป็นหลักปฏิบัติได้ไหมครับโดยเฉพาะทำเบื้องสูงเรื่องกิเลสอาสวะสังโยชน์เรื่องกิเลสเรื่องอาวะสังโยชน์เนี่ยวางไว้เนี่ยสิ่งเนี้ยสิ่งที่เป้าหมายที่เราจะทำเนี่ยแต่ถ้าเราอ่านไปแล้วเนี่ยเรามีกำลังใจเนี่ยสิ่งนั้นเป็นกำลังใจกับเราเราไม่ใช่ว่าเนี่ยยกหินขึ้นมานะแล้วหินเนี่ยมีน้ำหนักมากเลยแล้วจะทุ่มหินทิ้งอะทุ่มใส่เท้าตัวเองไงถ้ายกหินขึ้นมานะหินมันหนักจะโยนทิ้งใช่ไหมเขาก็โยนทิ้งสิอย่าโยนใส่เท้าโยนใส่เท้าแตกนะนี่ก็เหมือนกันถ้าเราอ่านหนังสือเราศึกษามาแล้วเนี่ยเรามีศรัทธาเรามีกำลังใจเนี่ยสิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับเราเราอย่าเอานี้ทุ่มใส่เท้าเราถ้าเอานี้เรื่องนี้ทุ่มใส่เท้าเรานะเราเจ็บปวดเปล่าๆถ้าเราเจ็บปวดเปล่าวางไว้ทิ้งไปเรื่องที่ว่ามันผิดพลาดเราปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วเราเทียบเคียงเรามีครูบาอาจารย์เราตรวจสอบของเราเองแต่เราทำของเราได้ดังนั้นสิ่งที่ว่าถ้าเคยนะตอนนี้อีกข้อหนึ่งเขาบอกว่ายอมรับว่าเพราะเอ่ยชื่อหลวงปู่มั่นคำสอนเป็นเหตุเป็นผลผมเป็นปุถุชนก็เชื่อสนิทใจเลยคิดว่าคงและคิดว่าหลายๆคนก็เป็นแบบผมถ้าเป็นแบบผมเนี่ยมันก็เป็นกรณีที่เวลาโต้แย้งกันในอินเทอร์เน็ตอะว่าใช่หลวงปู่มั่นไม่ใช่หลวงปู่มั่นแล้วพอถ้าไม่ใช่หลวงปู่มั่นเขียนเองเนี่ยคนอื่นเขียนให้แต่ถ้าคนอื่นเลคเชอร์มาจากหลวงปู่มั่นล่ะถ้าเขาเลคเชอร์มาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เขียนมันก็มีเหตุผลจริงๆว่าหลวงปู่มั่นไม่ได้เขียนแต่ถ้าหลวงปู่มั่นคุยกันหรือมีใครได้ยินมามันเป็นประเด็นแต่เขาขยายความอ่ะเขาเพิ่มเขาตัดตอนหรือเขาเพิ่มสิ่งนั้นเข้าไปอันนั้นมีได้ถ้าสิ่งนั้นมีได้นะมันเป็นประโยชน์ไหมถ้ามันเป็นประโยชน์เราก็เอาที่เป็นประโยชน์นั้นอีท่านจะเนี่ยว่าเป็นหลวงปู่มั่นมันก็มีข้อมูลมาแต่สิ่งนี้เป็นทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่ยืนยันว่าเป็นทั้งหมดได้หรือไม่ได้ถ้าเป็นไม่ได้มันก็ต้องไว้ตรงนั้นก่อนเนี่ยถ้ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอ่ะเพราะมันเป็นหนังสือเห็นไหมเพราะหนังสือเขาพิมพ์กันมาพอพิมพ์กันมาเนี่ยก็มีเรียบเรียงใหม่มีแก้ไขดัดแปลงใหม่แต่ใครมีความเห็นก็เรียบเรียงดัดแปลงแล้วเรียบดัดแปลงมาจากใครอ่ะถ้ามันเรียบเรียงดัดแปลงจากผู้รู้จริงมันก็เป็นจริงได้ถ้าเรียบเรียงดัดแปลงจะไม่เป็นจริงมันปัญหาสังคมมันก็เกิดขึ้นดังนั้นอ่ะท้ายที่สุดกลายเป็นว่าหลวงปู่มั่นไม่ได้แต่งจริงน่าจะมีอิทธิพลต่อสังคมนักปฏิบัติพอสมควรครับหากคำถามนี้ซ้ำเนี่ยถ้ามันไม่ได้แต่งจริงถ้าไม่ได้แต่งจริงแต่สิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ได้อย่างเช่นธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติใครเป็นคนใครเป็นคนจัดแต่งปรับปรุงมันขึ้นมาธรรมชาติมันก็แปรปรวนของมันไปธรรมชาตินั้นสัจธรรมมันก็เป็นสัจธรรมน่ะสัจธรรมนะถ้ามันเป็นความจริงของเราก็เป็นความจริงถ้าไม่ได้คำว่าถ้าท่านเขียนเนี่ยถ้าไม่ได้เขียนจริงแน่นอนท่านไม่ได้เขียนหรอกถ้าท่านเขียนสิ่งที่ท่านเขียนนะที่วัดปฐุมารามเนี่ยมีอยู่บ้างที่เขาเขียนท่านเขียนแล้วเขามาพิมพ์เป็นหนังสือกันมีนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ตอนที่ท่านลงมาจากเชียงใหม่ตอนนั้นท่านก่อนที่ท่านขึ้นเชียงใหม่ท่านบอกกำลังไม่พอถึงว่าท่านยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์กำลังไม่พอท่านก็ยังไม่ได้ทำจริงใดไม่มั่นใจแต่พอขึ้นมาเชียงใหม่แล้วเนี่ยถ้าท่านสำเร็จที่เชียงใหม่แล้วท่านลงมาเนี่ยท่านไม่เคยพูดว่ากำลังไม่พอเลยแต่เวลาท่านเทศนาว่าการไปเนี่ยมันสิ่งนั้นไม่ได้อัดเทปใช่ไหมเพราะตอนนั้นเครื่องเทคโนโลยียังไม่มีนะแต่ท่านนี้เพียงแต่ว่าใครรับได้มากไว้ในหัวใจใครปฏิบัติได้ในหัวใจแล้วเชื่อฟังแล้วปฏิบัติตามเนี่ยแล้วมีคุณธรรมตามอย่างเช่นหลวงปู่ขาวเนี่ย หลวงปู่ขาท่านบอกนะทำอยู่ที่ไหนแล้วแต่ถ้าทำสิ่งใดไม่ถูกบกพร่องเนี่ยหลวงปู่มั่นมาเลยเนี่ยเพราะหลวงปู่ขาท่านเล่าให้หลวงตาฟังแล้วหลวงตาท่านก็มาเล่าให้พวกเราฟังต่ออีกทีนึงเนี่ยสิ่งที่ว่าถ้าลงใจเนี่ยพ่อหลวงปู่มั่นท่านรู้ว่าองค์ใดพระองค์ใดจะเป็นที่พึ่งของสังคมจะเป็นที่พึ่งของพระท่านก็พยายามจะปลุกจะพยายามจะฟื้นฟูพยายามจะทำพระให้องค์นั้นอยู่ในร่องในรอยอย่างเช่นหลวงตาเนี่ยหลวงตาหลวงปู่เจี๊ยบให้ฟังหลวงปู่เจี๊ยบท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นท่านละล้านละลังท่านบอกว่าจะมีพระหนุ่มๆองค์นึงเนี่ยมันมาหาเราแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ามาหาเราพระองค์เนี่ยจะทำประโยชน์ศาสนามากหลวงปู่เจี๊ยบท่านก็รออยู่นะเขาองไหนเข้ามาก็ถามหลวงมั่นว่าใช่ไหมเพราะหลวงปู่เจี๊ยบเนี่ยท่านคุ้นเคยกับหลวงปู่มั่นมากเพราะหลวงมั่นป่วยหนักที่เชียงใหม่หลวงปู่เจี๊ยบเนี่ยเป็นคนดูแลมาเนี่ยคอยจับไม้คอยจับเพื่อให้ธาตุไฟของท่านเข้าอยู่กับหลวงปู่มั่นแล้วก็คุ้นเคยมากเพราะหลวงปู่มั่นป่วยขนาดไหนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อ่ะหลวงปู่เจี๊ยบเนี่ยก็ไปอ้อนนะถ้าคนแก่นะไม่สบายนะต้องฉันอย่างนั้นต้องฉันอย่างนั้นอ้อนอ้อนให้หลวงปู่มั่นได้ฉันข้าวเนี่ยท่านไปอ้อนอ้อนหลวงมั่นจนคุ้นเคยกันอ่ะฉะนั้นเวลามีพระมาเนี่ยมีพระหนุ่มๆเข้ามาหลวงปู่เจี๊ยบเห็นได้เข้าก็จะถามหลวงปู่มั่นเลยว่าใช่องค์นี้ไหมหลวงมั่นบอกไม่ใช่มีใครเข้ามาถามใช่องค์นี้ไหมไม่ใช่วันนั้นหลวงตาเข้าไปแล้วสองสามวันหลวงปู่เจี๊ยบก็ไปถามหลวงปู่มั่นบอกว่าใช่องค์นี้ไหมท่านไม่ตอบนะท่านเฉยเลยแต่ถ้าเป็นองค์อื่นนะไม่ใช่แต่นี่พอเป็นหลวงตาท่านเฉยแล้วนี่พอท่านเฉยพอหลวงตาท่านเข้าไปอุปถัมภ์เข้าไปใกล้ชิดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสิ่งหลวงปู่มั่นท่านรู้เลยแล้วว่าใครจะเป็นประโยชน์และพอเป็นประโยชน์ท่านจะแบบว่าท่านจะฟูมฟักท่านจะพยายามไปฝึกหัดให้เป็นประโยชน์นะแล้วสุดท้ายท่านก็บอกหลวงตาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายพระจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทางโลกพระว่าพระหนุ่มๆองค์นี้ทำประโยชน์กับสังคมมหาศาลเนี่ยท่านพูดของท่านไว้เพื่อประโยชน์เนี่ยผู้ที่ลงใจและพอลงใจนะพอเวลาลงตาท่านอยู่กับหลวงมั่นอ่ะเนี่ยท่านดูแลท่านรักษามันเหมือนกับพ่อกับลูกอ่ะรักกันเนี่ยเหมือนพ่อกับลูกเลยนะมันซึ้งน้ำใจอ่ะแต่เวลาพูดธรรมะเนี่ยทันทีเลยพ่อกับลูกก็คือพ่อกับลูกทำก็คือทำเนี่ยไม่มีรูปหน้าปากจมูกจะตรงเปี้ยเลยทำเนี่ยคือตรงเปี้ยเลยท่านบอกเวลาคุยกันด้วยความเป็นอยู่เนี่ยโอ้รักกันเหมือนกับพ่อกับลูกแต่ถามปัญหาธรรมะเนี่ยถามทีไรก็ล้มทุกทีถามทีไรก็หงายท้องตึงเลยเพราะธรรมดาลูกศิษย์กับอาจารย์ก็ต้องมีวุฒิภาวะที่สูงส่งอยู่แล้วเพราะถามเรื่องธรรมะเนี่ยหงายท้องเลยเพราะจะเอาของจริงเอาของจริงเพื่อประโยชน์จริงเห็นไหมเราจะบอกว่าถ้าอยู่ถึงทายวันตกของชมพูทวีปแต่ถ้าประพฤติเหมือนเราปฏิบัติตามเราเนี่ยฟังเราเนี่ยเหมือนใกล้ชิดเราถ้าจับชายจีวรไว้อยู่ใกล้เราแต่ทั้งดื้อดึงทั้งดื้อทั้งไม่ฟังทั้งปฏิบัติอยากจะออกหน้าจะแซงหน้าแซงหลังจะไปหน้าไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีหรอกถ้ามันไม่มีเวลาพฤติกรรมน่ะตอนอยู่กับท่านเป็นอย่างนั้นเวลาออกมาบะเขียนบ่าวหลวงมั่นโอ้โหสูงส่งเคารพบูชาสุดยอดเพราะอะไรเพราะหลวงปู่มั่นเป็นที่เชื่อถือของสังคมแต่หลวงปู่มั่นเป็นพระผู้เป็นพระหลวงตาอยู่ในป่าสิมั่นไหนไม่รู้จักหรอกแต่ถ้าพอหลวงปู่มั่นมีชื่อเสียงเนี่ยเป็นลูกศิษย์ศิษย์เอกเวลาท่านอยู่น่ะทำอย่างไรกับท่านเป็นคุณงามความดีเนี่ยได้ทำกับท่านจริงหรือเปล่านี่พูดถึงว่าเนี่ยให้ดูตรงนี้ไงดูว่าเท่าที่จับชายจีวรไว้ฉะนั้นเขาถ้าจับชายจีวรไว้แต่ไม่เชื่อฟังเราไม่บัดตามเราอันนั้นถือว่าอยู่ห่างไกลแต่ถ้าพูดอยู่ที่ไกลขนาดไหนเชื่อเพื่อฟังเราทำตามเรานั่นเหมือนเรานี่ถามถึงหนังสือถามตอบปัญหาหลวงปู่มั่นกับเจ้าคุณธรรมเจดีฉะนั้นโดยเฉพาะส่วนตัวนะหลวงปู่มั่นท่านเป็นพระหลานสุดยอดของสังคมไทยเจ้าคุณธรรมเจดีสุดยอดของฝ่ายปกครองเพราะเจ้าคุณธรรมเจดีท่านพูดกับหลวงตาเพราะหลวงตาเป็นสัทธิวิหาริกเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นอุปชาของหลวงตาเวลาหลวงตาเนี่ยท่านอุปถากต้องหลวงปู่มั่นด้วยอุปถากต้องเจ้าคุณธรรมเจดีด้วยเจ้าคุณธรรมเจดีท่านพูดให้หลวงตาฟังให้ครูบาอาจารย์ฟังเห็นไหมเราไม่อยากเป็นหรอกเจ้าคณะภาคเราไม่อยากเป็นหรอกแต่ที่เราเป็นอยู่เนี่ยเป็นเพื่อปกป้องไม่ใครมารังแกกรรมฐานไม่ใครกำลังแกธรรมฐานท่านเอาตัวของท่านบังพวกเราไว้เลยท่านเอาตัวของท่านปกป้องสังคมของกรรมฐานฉะนั้นเจ้าคุณธรรมเจดีท่านเป็นพระที่สุดยอดหลวงปู่มั่นท่านเป็นพระที่จะชี้นำในหัวใจของเราได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์หลวงเจ้าคุณธรรมเจดีท่านเป็นพระฝ่ายปกครองที่คุ้มครองดูแลพวกเราท่านเป็นพระดีทั้งคู่ ดังนั้นสิ่งที่เป็นพระดีทั้งคู่เนี่ยแต่สิ่งเนี้ยเป็นมันก็เป็นที่เนื้อเชื่อใจของสังคมดังนั้นสิ่งที่เขาเอามาเขียนเอามาถ้ามันมีร่องมีรอยอันนั้นก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งแต่ถ้าบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามันเพราะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ท่านเขียนจริงๆแต่ถ้าเป็นมันเป็นเลคเชอร์มาเขามีข้อมูลมาเขาเขียนกันมาอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเราเอาประโยชน์ตรงนี้ถ้าประโยชน์นี้ได้มันก็เป็นปัญหาเห็นไหมเพราะในเมื่อสังคมคนหนูมากแล้วความจริตนิสัยคนก็ไม่เหมือนกันแล้วต่างคนต่างก็อย่างเนี้ยแม้มีเจตนาดีมีเจตนาดีเจตนาดีทั้งนั้นน่ะเจตนาดีเปิดหน้าให้กิเลสมันชกหน้าไงเจตนาดีเพื่อให้คนอื่นเข้ามาสอดในวงกรรมฐานเราไงถ้าในวงกรรมฐานเราเนี่ยเราภาวนาในหัวใจของเราเราเปิดของเราเนี่ยถ้าเราในใจเราเป็นธรรมเนี่ยเราทำคุณงามความดีทั้งนั้นน่ะไม่ต้องไปเปิดหน้าให้ใครเข้ามาเจตนาวางไว้เจตนาขนาดไหนอย่าเปิดช่องให้คนเข้ามาเสียบเข้ามาในวงกรรมฐานถ้าในวงธรรมไม่เข้ามาเสียบได้พวกเราก็จะอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขและถ้าร่มเย็นเป็นสุขนั้นเราเพื่อปฏิบัติกันด้วยความดีของเราไม่ให้ไอ้พวกจับชายจีวรมาหากินไม่ให้จับชายจีวรเอาไปอ้างอิงไงเราเคารพบูชากันเนี่ยรบบูชาด้วยหัวใจถ้ารบประโยชน์เราจะเป็นประโยชน์กว่าเราฉะนั้นประวัติหนังสือก็เป็นประวัติหนังสือสังคมเป็นสังคมเราก็เป็นเราเราปฏิบัติเพื่อคุณธรรมในหัวใจของเราเอวัง